Dragi ascultători, mă bucur de această nouă ocazie pe care o am să mă pot adresa din nou dumneavoastră. Cu prilejul acesta vă salut cu mult respect și mă rog bunului Dumnezeu care ne-a dat viața să vă binecuvinteze și să se ocupe de nevoile dumneavoastră împlinindu-le în mila sa. Această nouă lecție pe care o parcurgem împreună o dedic familiei, tuturor celor care în calitate de bărbați sau de femei sunt implicați ca soț și soție în căsnicie. Vă invit respectos să citim cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, din prima carte a celor 66 care compun Sfânta Scriptură, de la capitolul 2, versetele de la 18 la 24. Genesa, capitolul 2, versetele de la 18 la 24. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dătea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Așa cum am spus, lecția aceasta din Cartea lui Dumnezeu o dedic tuturor bărbaților și femeilor care sunt implicați în familie în calitate de soț și soții. Familia este instituită de Dumnezeu, ca și viața, ca și biserica. De aceea singurul care are regulile de funcționare perfectă pentru această instituție făcută de El este Dumnezeu însuși. O altă mare problemă în comunicarea emoțională este dată de lipsa puterii de a-ți cere iertare. Cereți întotdeauna iertare când ai greșit. Nu este expresia slăbiciunii, ci este expresia demnității, a educației, a maturității. Cereți iertare întotdeauna când greșești. Dacă poți rezolva un conflict în căsnicie cu acest cuvânt magnific, iartă-mă, atunci fii înțelept și adu pacea în casa dumitale. Este un orgoliu de prost gust, iertați-mi expresia. Atunci când nu vrem să ne cerem iertare, doar pentru simplu motiv că nu vrem să ne umilim. De asemenea, acceptă scuzele. Temperamentul închis, retras, introvertit nu este o justificare. Disciplinează-te, Dumnezeu te poate ajuta. Un alt lucru important aici este principiul empatiei. Asta înseamnă să te disciplinezi să simți ce simte celălalt. Cu alte cuvinte, simte cu celălalt. Adică înțelege durerea lui și nu râde. Înțelege bucuria lui și nu plânge. Înțelege starea lui și așează-te lângă el. Simte ce simte el. În felul acesta el se va simți iubit, înțeles, acceptat și te va trata cu aceeași monedă. Dacă dumneata nu-ți respecti soția, cum aștepți să ți se supună? Dacă nu iubești în mod practic, dacă florile sunt atât de scumpe, de n-ai mai cumpărat de 10 ani un buchet de flori, cum îți închipui că femeia aceasta te va respecta? Dacă nu vrei să o duci din când în când la magazin, să-și cumpere, în funcție de posibilitățile pe care le aveți, măcar o pereche de ciorapi nouă, atunci cum crezi că va înțelege că o iubești? Soțiile noastre au nevoie de protecție, de siguranță, au nevoie să li se spună și să li se dovedească în mod practic că le iubim. Hristos spune: bărbații să-și iubească nevestele cum eu am iubit biserica. Știți cum a iubit Hristos biserica? Hristos n-a stat în cer făcând complimente bisericii, te iubesc, spunând vorbe. Nu. Hristos a venit pe pământ
A mântuit biserica și a iubit o biserică care nu merita iubirea lui. Noi nu merităm iubirea lui Dumnezeu, dar El ne oferă. Ne oferă fără să o merităm. Așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele. Ele sunt ființe mai slabe în domeniul afectiv. De aceea se vor enerva mai ușor, vor plânge mai ușor, vor râde mai ușor. De aceea trebuie înțelese, trebuie iubite indiferent că merită sau nu. Soția trebuie iubită nu doar când merită, ci trebuie iubită că e soția mea. Statutul de soție îi atrage iubirea mea, nu meritele ei. Un soț care își iubește în mod practic soția va avea o soție care se va subordona lui cu ușurință, se va supune lui cu ușurință. Nici o soție nu se poate supune unui bărbat care nu o iubește practic. Nici un bărbat nu poate iubi practic o femeie care nu se supune, o femeie răzvrătită, mândră, arogantă. Doamnelor și domnilor, dragi oameni ai lui Dumnezeu, singurul loc din care nu ieșiți la pensie este familia. Singurul loc de unde nu vă luați concediu este familia. Dăruiți-vă în familie pentru ca partenerul să vi se dăruiască. Iubiți ca să fiți iubiți. Ce va sămâna omul, aceea va culege. Aceea va recolta. Cu ce măsori, cu aceea ți se măsoară. Comunicarea la nivel rațional, intelectual, cognitiv. Omul este o ființă rațională. Are nevoie să comunice. Ca și la domeniul afectiv, soția este superior dotată soțului în ceea ce privește comunicarea intelectuală. Adică ea, prin structura ei de femeie făcută de Dumnezeu, vorbește mai mult decât soțul. Stimați bărbați, femeile vorbesc mai mult nu pentru că sunt vorbărețe, nu pentru că spun lucruri slabe, ci pentru că structura lor de femeie este făcută în această manieră. Ele trebuie să fie mame, ele trebuie să aibă răbdare și să vorbească mult cu copiilor. De câte ori noi, în calitate de tată, nu am fost abordați de copilașul de 1, 2, 3 anișori, care tot timpul ne întreabă, până când ne exasperează, ne enervează cu tot felul de întrebări puierile, fără rost, ne întreabă, arătând spre luna de pe cer, ce este aia? Și noi spunem lună. De ce e lună? Ne întreabă copilul. Sigur că ne enervează această întrebare fără logică și îi spunem, du-te la maică ta să-ți răspundă. Și să știți că maică sa are răbdare să-i răspundă, pentru că ea are multe cuvinte. În urma unei statistici, o femeie vorbește în medie, într-o zi, 24.000 de cuvinte. Un bărbat doar cel mult la jumătate, 10-12.000. Și cele mai multe dintre ele în legătură cu afacerile lui, cu hobby-urile lui. Imaginați-vă, vă rog, următoarea întâmplare. Soțul vine de la serviciu și a epuizat aproape toate cele 12.000 de cuvinte, ajunge acasă, este frânt de oboseală, vrea să mănânce, să vadă 2-3 știri și apoi să se culce. E frânt de oboseală. Și acasă îl așteaptă o femeie, care e soția lui, cu 24.000 de cuvinte proaspete și pregătite, gata să îi le spună. Cine are răbdarea să o asculte? De obicei, bărbații reproșează, ești prea vorbăreață, m-ai omorât, ești ca maică ta. Păi și maică s-a fost femeie. Dumnezeu a lăsat-o să vorbească mult. Dacă eu, în calitate de soț, nu voi avea înțelepciunea, discernământul să-mi fac timp, să-mi rezerv timp și energie să-mi ascult soția, atunci alt bărbat va vorbi cu ea. Pentru că ea este o ființă creată de Dumnezeu, structural, să vorbească mult. Eu trebuie să vorbesc cu ea, eu trebuie să împărtășesc cu ea, altfel ea va împărtăși oricum cu altcineva. Priviți, vă rog, în prima carte, când diavolul vine și comunică cu femeia. Unde era Adam? Nu vreau să fac nicio speculație, însă vreau să vă spun că Adam nu era acolo. Și în momentele acelea de singurătate, Eva a fost vulnerabilă, expusă la comunicare. Femeia care nu are cu cine să comunice este vulnerabilă. Stimați bărbați, stimați domni, dragi frați care mă ascultați, femeia este vulnerabilă când nu are cu cine să comunice. Ea are nevoie să comunice. Asta îi dă siguranță, îi dă valoare, îi dă echilibru. Luați întotdeauna decizii împreună. Nu luați decizii singuri. Atunci soția va înțelege că nu o respectați, că nu-i dați valoare, că ea este bună doar să gătească, să spele hainele. Luați decizii împreună. În felul acesta îți vei exprima practic iubirea și respectul față de soție. Discutați întotdeauna împreună. Faceți-vă timp să discutați și fără copii, și fără mama și tata, și fără șeful, și fără vecinul. Prieteniile acestea exagerate de intime nu sunt bune. Într-o zi vei constata că am dreptate. Prieteniile exagerate nu sunt bune. Limitează-ți prieteniile. Limitează-ți vizitele la vecini, la prieteni și vizitele acestora în casa dumitale, mai ales atunci când nu ești acasă. Protejează-ți familia, protejează soția, protejează soțul. Comunicați mult împreună. Luați-vă timp să ieșiți în parc, să mergeți la o cofetărie, Să ieșiți la iarbă verde, să vă plimbați puțin. Luați-vă în fiecare zi un timp în care numai amândoi să vorbiți și spuneți-vă unul altuia frustrările, eșecurile, bucuriile, ce simțiți, trădările. Spuneți-vă, împărtășiți-vă unul cu altul. Descărcați-vă de amărăciune. Ai un prieten de acum, nu mai ești singură, nu mai ești singur, ești lipit de cineva, manifestă, profită de această lipire. Nu-ți manifesta superioritatea afectivă, intelectuală, biologică, legată de înfățișare față de partener. Asta îl va umili. Dimpotrivă, apreciază-i calitățile. Fii modest. Nu aprecia un alt bărbat în prezența soțului dumitale. Nu face aprecieri pentru o altă femeie în prezența soției. Ți-ai pierdut respectul. Nu te uita lung după femeia altuia. Lângă dumneata ai femeia pe care ai ales-o dintre toate. Iubește-o. A iubi nu este o stare de dispoziție. Îngăduiți-mi să împărtășesc cu dumneavoastră acest amănunt, care este absolut important. Hristos ne spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. El nu ne spune, dacă aveți dispoziție să vă iubiți unii pe alții. El nu ne spune, dacă mai simțiți ceva unul pentru altul, manifestați ce simțiți. El spune, vă dau o poruncă nouă. A iubi o poruncă. Asta înseamnă că iubirea nu e un sentiment, ci e un act al voinței. Ea se manifestă sentimental, dar e o decizie intelectuală. Dacă n-ar sta în putința noastră să iubim, atunci Hristos nu ne-ar porunci să iubim. A iubi nu înseamnă manifestarea sentimentelor, ci înseamnă manifestarea unei decizii pe fond sentimental, pe fond emoțional, afectiv. Dragul meu, dacă te disciplinezi, îți poți iubi în fiecare zi mai mult decât în ziua de ieri soția și soțul. Dar trebuie să te disciplinezi. Trebuie să accepți educația lui Dumnezeu din etalonul lui Dumnezeu la capitolul acesta. Nu confunda dragostea cu pasiunea. Pasiunea este într-adevăr un sentiment. Dragostea este o decizie ce se manifestă sentimental. Pasiunea vine și pleacă, nu poți ține. Hristos nu ne-a poruncit să avem pasiune pentru ceva, pentru că e cu neputință. Dar ne-a poruncit să iubim. A iubi nu este pasiune. Pasiunea face parte din dragoste, dar nu este dragoste. Ea este doar un lucru din concentrația dragostei. Este un element din concentrația dragostei.
Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun cu această ocazie este comunicarea la nivel spiritual. Dacă comunicarea la nivel fizic poate exista, la nivel emoțional și intelectual poate exista între cele mai multe familii, am oprit pentru sfârșit această sensibilă problemă, acest sensibil amănunt al comunicării la nivel spiritual. La nivel spiritual există foarte puțină comunicare pentru că indivizii implicați în calitate de soț și soție în cuplu nu sunt spirituali. Nu pot avea comunicare intelectuală decât oamenii care au minte. Dacă nu au minte, animalele nu pot comunica, nu pot verbaliza, că nu au minte. Nu pot să-și exprime sentimentele pentru că ele nu le au, ele sunt conduse doar de instincte, de instincte primare. Numai omul are sentimente, rațiune, voință. Aceasta este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. O asemănare morală, spirituală. Persoanele care nu sunt spirituale sau duhovnicești, este același lucru, sunt sinonime, nu pot să aibă o comunicare spirituală. Dacă te căsătorești cu o persoană care nu crede în Dumnezeu, nu poți comunica spiritual. Nivelul acesta le controlează pe toate celelalte. Îngăduiți-mi să repet pentru că este important. Nivelul acesta de comunicare spirituală le controlează și le subordonează pe toate celelalte. De aici pleacă credincioșia sau trădarea. Trupul doar exprimă credincioșia sau trădarea. Stimați ascultători, îngăduiți-mi să repet. În trup doar se manifestă, se exprimă trădarea, infidelitatea. Dar adevărata infidelitate, începutul trădării, se realizează în spirit, în duh. Dacă ai un soț sau o soție cu care nu te înțelegi, pe care îl califici sau o califici drept dificil sau dificilă, atunci înțelege că bătaia, înjurăturile, un comportament agresiv și inuman, cicăleala, nu sunt soluții pentru corectare. Nu uita că dumneata nu te poți corecta nici pe dumneata așa cum vrei, dar pe altul. Nu poți corecta pe nimeni. Persoana care ne-a creat pe noi este Dumnezeu. Tot El poate interveni în corecție, în îndreptarea anumitor lucruri. Numai firma Mercedes poate să repare cel mai bine mașina Mercedes. Dacă te duci cu un Mercedes, mai ales cu un model nou, la un service Dacia, nu va fi în stare să-l repare, pentru că nu ei au fabricat mașina. Cel care știe să repare omul, care se manifestă nepotrivit în căsnicie, este însuși fabricantul lui.
arhitectul lui, constructorul lui, creatorul lui, adică Dumnezeu. Dacă ai un partener dificil, necredincios, sau poate credincios, însă cu un comportament neatent, neîngrijit, lipsit de respect, lipsit de iubire practică, atunci te rog, înțelege că singurul care îl poate corecta este Dumnezeu. Du-ți partenerul în prezența lui Dumnezeu. Du-ți partenerul, determină-ți partenerul spre relație spirituală cu Dumnezeu. Noi oamenii suntem formați din duh, suflet și trup. Duhul nostru este entitatea care realizează relație spirituală cu lumile spirituale. Orice persoană are o relație cu lumea spirituală, cu lumea spirituală pozitivă, cu lumea spirituală a lui Dumnezeu, sau cu lumea spirituală negativă, cu lumea spirituală a diavolului. Noi suntem ceea ce ne face lumea spirituală cu care avem relație. Persoanele care intră într-o relație spirituală cu Dumnezeu, care citesc Biblia, care se roagă, devin sensibile, devin mai atente, mai respectoase, pentru că relația aceasta cu Dumnezeu le determină. Dacă eu mă împrietenesc cu un tâlhar, cu un derbedeu, atunci eu voi fi contaminat de comportamentul lui urât. Dacă mă împrietenesc cu un om serios, cu un om cinstit și sincer, atunci voi fi contaminat pozitiv de relația mea. Cu alte cuvinte, anturajul te afectează. Nici o persoană nu poate trece de limitele anturajului său. Dacă intri într-un anturaj spiritual cu Dumnezeu, te va afecta și vei deveni puțin câte puțin ca Dumnezeu. Dacă intri într-un anturaj spiritual cu diavolul, cu lumea lui, atunci puțin câte puțin te va determina să fii ca el. Este foarte important să înțelegeți, stimați ascultători, că noi nu putem să ne corectăm partenerii de viață. Însă îi putem determina spre relație cu Dumnezeu, spre relație spirituală cu Dumnezeu. Determină la rugăciune, determină la citirea Bibliei. Dumnezeu îi va vorbi prin Biblie. Poate de dumneata nu mai are respect, teamă, dar de Dumnezeu are. Oricât de rău ar fi în fața lui Dumnezeu, orice om se apleacă. Dumnezeu este stăpân. Oricât de dur ți-ar fi soțul, oricât de rea ți-ar fi soția, înțelege, în fața lui Dumnezeu se va smeri. Determină să citească Biblia. Nu-i spune că este o expresie a oamenilor slabi. Determină-o spre biserică. Nu mă înțelege greșit când spun biserică, nu mă refer la o anume biserică, ci mă refer la biserica aceea care te va învăța în mod inteligibil și coerent ce să faci. Determină-ți partenerul spre relație spirituală cu Dumnezeu. Dumnezeu îți va corecta partenerul. Îl va sensibiliza. Discutați despre problemele spirituale și morale pe care le aveți. Fii transparent, altfel se creează suspiciune și gelozie. Pacea se naște în spirit, deci cultivă. Citiți Biblia împreună. Cele mai multe familii, indiferent dacă merg sau nu la biserică, nu citesc Biblia împreună. Mănâncă împreună, dorm împreună, fac multe lucruri împreună, dar nu citesc Biblia împreună. Aceasta este o lipsă de comunicare spirituală. De aceea se naște pericolul. De aceea oamenii mor din punct de vedere spiritual. Citiți Biblia împreună. Biblia începe cu această expresie: la început Dumnezeu. Dumnezeu este o prioritate în viața unui om care vrea cerul și care vrea fericirea în familie pe pământ. Când te trezești dimineața, te rog, ia Biblia de pe dulap, de pe noptieră, unde este pusă, și invită-ți soția să asculte cuvintele pe care le citești. Citește câteva versete, câteva propoziții. Dumnezeu îi va vorbi. Dumnezeu îi va demasca infidelitatea, o va mustra. Dacă dumneata o mustri, se va simți umilită, va primi ca pe un reproș și se va supăra, veți ajunge la ceartă, la conflict. Dar dacă citești din partea lui Dumnezeu, atunci va accepta și soțul și soția. Citiți Biblia împreună, rugați-vă împreună, aplecați-vă pe genunchi în fața lui Dumnezeu, luați-vă și copiii seara sau dimineața, sau și seara și dimineața, și spuneți: Doamne Tată, iartă-ne. Iartă-ne că am fost nervoși unul față de celălalt, am fost nervoși față de copii. Iartă-ne că ne-am neglijat timp în care mi-am pierdut vremea cu mașina sau la șac sau la fotbal. Doamne, iartă-mă și ajută-mă să-mi iubesc în mod practic soția, să-mi iubesc în mod practic soțul și copiii. Rugați-vă împreună. Rugăciunea o să vă schimbe inima, vă schimbă cugetul, vă transformă, vă face alți oameni, pentru că în rugăciune e putere, în citirea Bibliei e putere. În reproșurile dumitale e doar ceartă, revoltă. Când se naște fisura în familie, nu se naște la nivel biologic, emoțional sau intelectual. Aici se exprimă. Ea se naște la nivel spiritual. Exprimarea în trup, în minte sau în emoții rămâne doar o problemă de timp. Vă rog, rețineți, dacă vreți, aceste cuvinte. Fisura în căsnicie se naște în domeniul spiritual. E doar o problemă de timp să se exprime în domeniul afectiv, în domeniul intelectual sau în domeniul biologic mai ales. E doar o problemă de timp. Dacă vei reuși să fiți uniți la nivel spiritual, veți fi uniți în toate celelalte. Evitați nervii, mâniile, datorită presiunii financiare, intervenția sau amestecului părinților, insucces în relația intimă sau datorită altor motive. Mânia poate fi justificată, adică indignarea pentru unele lucruri normale, sau poate fi și o mânie răutăcioasă, manifestată în mod violent și agresiv, care hotărăște să nu ierte, să facă reproșuri. Mânia nejustificată este dată de egoism, de perfecționism, de suspiciune. Există mai multe grade ale mâniei. Efeseni capitolul 4, versetul 31. O emoție interioară, adică o indignare interioară, amărăciune, iuțime, mânie, dar există și o atitudine exterioară manifestată, păcătoasă, strigare, clevetire, răutate. Există o progresie a mâniei dacă ea nu e rezolvată. Mânia nu este bună sau rea, ci ea devine bună sau rea în felul de felul în care se manifestă. Mânia rea care se manifestă este furia, acumularea mâniei, adică, sau răzbunarea. Atunci când intervin anumite comportamente la partener care produc indignare și nemulțumire, vă rog, manifestați înțelepciune și spuneți-i cu tact, fără să repetați, fără să cicăliți, dar informați-vă partenerul despre faptul că un anume comportament vă produce supărare. Verbalizați-vă mânia, explicați-i că acest lucru vă deranjează. Iar dacă sunteți partenerul care primiți sfatul acesta de la soț sau de la soție, acceptați-l, vă rog. Nu vă ridicați cu explicații, explicațiile nu sunt importante. Importantă e înțelegerea, dragostea, bucuria. În încheiere, îmi permit să vă spun câteva scurte exemple. Ele vă vor aduce aminte de faptul că nu explicațiile, nu cearta, nu orgoliu sunt importante, ci iubirea. Ea naște răbdare, înțelegere și acceptare, respect și bunătate. În familia dumneavoastră aveți nevoie de acestea. Când Titanicul s-a scufundat, spune istoria, că ofițerii nervoși și speriați permiteau numai femeilor și copiilor să urce în bărcile de salvare. A venit rândul unei bătrâne, care ținea de mână pe moșul ei. Și ofițerul a strigat, supărat, la bătrână: nu v-am spus că numai femeile și copiii pot urca în barcă, nu și bărbații? Și bătrânica a spus: domnule, eu de 60 de ani trăiesc lângă omul acesta, lăsați-mă să urc cu el, altfel nu urc. Și ofițerul a respins să spună: nu urca! Ea a refuzat să urce singură, să se salveze. S-a retras pe uriașul vapor care se scufunda. Istoria spune că atunci când alte vapoare au ajuns acolo, timp în care Titanicul se scufundase, au fost găsiți înnecați, ținându-se de mână. Au început cu 60 de ani în urmă, ținându-se de mână. Au trecut prin fiecare clipă grea acestor 60 de ani, ținându-se de mână. Și au sfârșit ținându-se de mână. Acesta este secretul. Țineți-vă mereu de mână. Uniți-vă inimile, mintea, sufletul, trupul. O altă întâmplare îngăduiți-mi. Un om în vârstă, care a fost pătimaș vânător, a mers să-și prelungească permisul de port arm și avea nevoie de viză medicală, de control medical. A mers la medic și medicul a constatat că îi tremură mâinile, că nu mai reprezintă siguranță pentru folosirea armei de vânătoare și i-a spus: bunicule, nu te supăra, dar a venit vremea să o pui în cui, să renunți la ea. Bătrânul acela, cu fața plină de riduri, care a trecut prin multe, a început să plângă și a spus: domnul doctor, mai bine renunțam la baba mea decât la pușcă. Câtă diferență! O pușcă, un hobby, o pasiune să însemne mai mult decât propria soție lângă care ai îmbătrânit, căreia i-ai jura credință și iubire veșnică? Ce familie să fie aceasta? Unde pușca, mașina, fotbalul, news-ul, ziarul este mai important decât soțul sau soția? Închei cu o ultimă întâmplare. Am auzit că în America a existat, dacă nu cumva mai există, un vestit predicator. El era foarte folosit de Dumnezeu și avea un har special în predicarea Evangheliei lui Dumnezeu. El avea o echipă întreagă cu care mergea din loc în loc și organiza întâlniri foarte mari și predica Evanghelia. La un moment dat, soția lui s-a îmbolnăvit subit, a intrat în comă și așa a rămas. I-au fost paralizate vorbirea, văzul, auzul, stătea întinsă pe pat, nu mai vorbea, nu mai auzea, nu mai înțelegea, nu mai cunoștea pe nimeni. Ca o moarte clinică. Și evanghelistul acesta s-a hotărât să renunțe la slujire și să-și îngrijească soția, să stea permanent lângă ea. Echipa care îl însoțea a încercat să îl convingă că nu este oportun, că ar fi bine să angajeze niște infirmiere care să îngrijească soția. Și el a spus nu, e datoria mea să o îngrijesc, e soția mea. La care ei au replicat, da, degeaba stai, lasă alte femei să stea și tu fă slujba, pentru că oricum ea nu te mai cunoaște, ea nu mai știe cine ești tu. Și el cu lacrimi în ochi a spus, este adevărat, ea nu mai știe cine sunt eu, dar eu mai știu cine este ea. Stimate Doamne, dacă mai știți cine sunt soții dumneavoastră, iubiți-i și respectați-i în orice împrejurare, indiferent de circumstanțe. Stimați domni, dacă mai știți cine sunt soțiile dumneavoastră, atunci vă invit respectos. Iubiți-le, practic, respectați-vă, respectați-le în mod practic, manifestându-vă bunătatea și înțelegerea față de ele, acceptați-le. Stimate familii, dacă mai știți cine este Dumnezeu, în fața căruia ați depus jurământul de căsătorie, ca niște administratori pentru o vreme, în fața stăpânului în care veți ajunge într-o zi la judecată, să dați socoteală de lucrurile păcătoase pe care vi le-ați permis, atunci vă implor, vă rog din suflet, iubiți-vă și împreună iubiți-L pe Dumnezeu. Dacă sunt printre dumneavoastră acum domni și doamne, bărbați și femei care se simt vinovați de infidelitate, de trădare, de pornografie, de autosatisfacere, de minciună sau de alt păcat împotriva partenerului, căreia i-a jurat credință în fața lui Dumnezeu prin actul legământului, care a consfințit căsătoria, atunci vă invit, înțelegeți că păcatele care sunt mărturisite sunt iertate, păcatele ascunse, tăinuite, nu sunt iertate. Te rog, găsește un moment când vei fi singur, cât mai aproape posibil de clipa aceasta, și apleacă-te pe genunchi în fața lui Dumnezeu și spune-i, Doamne, mi-este groază de păcatele pe care le-am făcut. Îți cer iertare, te rog să mă ierți și mai mult decât să mă ierți, ajută-mă să nu le mai repet. Roagă-te cât mai des ca Dumnezeu să te ajute. Citește cât mai des din Biblie ca să curgă în viața dumitale puterea lui Dumnezeu. Și ia-ți angajamentul în care te implici zilnic, în mod conștient, prin disciplină și educație biblică, să devii un bărbat adevărat și o femeie adevărată. Și în ziua în care Dumnezeu te va chema acasă, să-ți poți lua familia cu dumneata și să spui, ca și Iosua din a șasea carte a Bibliei, Iosua, cât despre mine, eu și casa mea, mă rog lui Dumnezeu să vă ajute și să vă facă bărbați și femei adevărate, soți și soții adevărați. Amin.